Velkommen skal du være til denne gjennomgangen. I dag ser vi på miljøsituasjonen i Paris. Vi har sett på en del kjelder, ikke sant, om alt fra luftkvalitet til søppel og grønne lunger. Hvordan står det egentlig til bak fasaden i, ja, lysets by? Målet vårt er å gi deg en klarere forståing av utfordringene og kanskje hva som blir prøvd gjort. Ok, la oss dykke ned i det. For kontrasten mellom det romantiske Paris-bildet og de faktiske miljøproblemene er jo ganske slående.
Ja, absolutt. Som alle store metropoler så sliter jo Paris med betydelige miljøkonsekvenser. Tett folkesetnad, mye aktivitet, det setter sine spor rett og slett. Og kjeldene vi har sett på, de tegner et bilde som er, ja, alt annet enn enkelt. Ganske komplekst.
Kanskje vi skal starte med lufta. Det er det mest umiddelbare på en måte. Transport peker seg ut som hovedkilden til forurensningen nå, spesielt siden tungindustrien er borte fra bykjernen. Og været, det spiller jo en stor rolle. Om sommeren er det mye ozon på grunn av sol og varme, men resten av året da er det nitrogenoksid, NOx, og spesielt de små partiklene som er problemet. Særlig ved stabilt høytrykk, stemmer det ikke det?
Jo, det stemmer. Høytrykk låser liksom forurensningen inne. Men det er et interessant poeng i kjeldene. Mellom 2002 og 2007 så gikk faktisk utslippet intramuros, altså innenfor ringveien, ned. Ganske mye faktisk.
Å ja?
Ja, NOx-utslippet fall med 32%, og trafikken gikk ned med 17%. Mye på grunn av kommunal politikk og bedre bilteknologi.
Men det er vel ofte et men?
Ja, her kommer et viktig men. Og dette er sentralt i materialet. Selv om utslippet gikk ned, har ikke luftkvaliteten folk pustet inn blitt tilsvarende bedre.
Hva mener du? Hvordan kan det ha seg?
Vel, konsentrasjonene av forurensende stoff har stagnert. Noen steder har de til og med øket litt. En rapport helt tilbake fra 2013 stadfestet det. Hele 90% av parisarene puster inn luft med NOx-nivå over de tilrådde grenseverdiene.
90%? Det er jo nesten alle. Hva betyr det for folk sånn rent konkret?
Tja, ifølge Amelie Fritz i Air Paris, det er det offisielle overvåkningsnettverket de har hatt siden 1999, så reduserer denne forurensningen den forventede levealderen. For en gjennomsnittlig parisar altså, med hele 6 måneder.
Et halvt år? Oi.
Og dr. Gilles Dixout, han advarer til og med mot å jogge i bytrafikken på grunn av hyperventileringen. Du puster jo inn mye mer forurensning da, ikke sant?
Kjønner. Hvor er det verst?
De verste stadene er ofte store trafikknutepunkt, som Place Victoire, Ellen Bach, Boulevard Haussmann og selvsagt Champs-Élysées, men også området nær ringveien, periferikk, ved de store parkene både Boulogne og Vincennes. Og nivået av PM2,5, det er de aller minste, farligste partiklene de la på 18 mikrogram per kubikkmeter i 2016. Det er høyere enn i mange andre europeiske hovedstader.
Høyere enn mange andre?
Ja. Og ozonnivået, det har øket dramatisk, med 90% mellom 1995 og 2017. Det har til og med vært påstander fra Avisa Le Parisien om at de offisielle målingene kanskje underrapporterer problemet.
Så mindre utslipp fra bilene betyr ikke automatisk renere luft å puste i. Fascinerende. Og litt nedslående, egentlig. La oss gå videre til avfall. Hvordan håndterer Paris søppelet sitt?
Ansvaret der ligger hos Sykdom, et sånt interkommunalt byrå, og tala for 2015 var, vel, ikke spesielt imponerende. Bare 16% av avfallet ble resirkulert. Hele 84% ble brent eller lagt på deponi.
84%? Det er mye.
Ja, det er mye. Unntaket var glass, der resirkulerte de 65%. Men måla fremover, de er derimot ambisiøse. De vil under 50% forbrenning og deponi totalt, og helt ned mot 20% innen 2030.
20? 20% innen 2030? Hvordan skal de få det til?
Planen er blant annet separat innsamling av bioavfall, og så skal de etablere en gjenbruksstasjon, en ressurseri, i hvert eneste arrangement. Historisk sett har jo Paris sendt mye av søppelet sitt ut i nabokommunene, men nå bygger de flere anlegg inne i byen, intramuros. som det store sorteringsanlegget Paris X5 og et nytt i Batignolles som åpnet i 2019.
Og hva med behandling av det avfallet som ikke blir resirkert da? Forbrenning, sier du.
Så kom fokus på materialgjenvinning, valorisasjon matière på 70-tallet, men nå er det mye fokus på energigjenvinning.
Hvorfor er det så kontroversielt?
Vel, kritikerne peker jo på helse- og miljørisiko, utslipp av dioksiner, CO2 og andre ting. Og så mener mange at store, sentraliserte forbrenningsanlegg undergrev målene om å redusere avfallsmengden i utgangspunktet og heller satse mer på materialgjenvinning. Organisasjoner som Zero Waste France, de argumenterer for mindre, lokale anlegg og mye sterkere fokus på å kutte avfallet ved kjelder, mindre produksjon av søppel.
Skjønner. Det er tydeligvis store diskusjoner rundt dette. Men kjeldene nevner jo også andre miljøfaktorer. Kan du gi oss noe i kjappe dømme?
Ja, absolutt. Sein elva slitt framleis med forrøyning av PCB, også kjent som pyralene. Et stoff som er klassifisert som kreftfremkallende.
Uff.
Og under asfalten i mange gater finnes det eldre lag som inneholder asbest, enrobes amiantes. Vi snakker om over 800 000 kvadratmeter.
Asbest i gatene?
Ja, i eldre asfaltlag. Og så har du risikoen for blyforgifting, saturnisme, spesielt i eldre bygninger i visse bydeler som 10. og 18. arrondissement. Det kan være skadelig for barns utvikling.
Ja, bly er jo ikke bra.
Nei. Og støy. Hovedsakelig fra trafikk. Det er et enormt helseproblem. 650 000 mennesker er utsatte for helseskadelig støy. Og det reduserer også forventet levealder. Og til slutt, Paris har visstnok den høyeste lysforureningen i hele Frankrike.
Det er en ganske dyster liste, må jeg si. Hvordan påvirker alt dette byens natur- og grønnområde?
Vel, disse problemene speiler loar ekstreme tettleken i byen også. Historiske praksiser. Selv om det ikke er store risikofylte industrianlegg, såkalte Sevso-anlegg, inne i selve byen, intramuros, så ligger det flere slike som lager for hydrokarbon like utenfor. Grøntarealet er jo avgrenset inn i byen, bare 5,8 kvadratmeter per innbygger. Det er ikke mye.
Nei, det høres lite ut.
Men det blir jobbet med å øke dette, blant annet gjennom krav om en såkalt koeffisient de biotop, en grønnfaktor i nye byggeprosjekt. Og det er faktisk noen positive ting for biodiversiteten. Enkelte arter kommer tilbake. Men samtidig truer til eksempel bygningsrenovering bestanden av den helt vanlige sporven.
Så, hva sitter vi igjen med her egentlig? Paris står overfor en rekke dyptgripende miljøutfordringer. Luftkvalitet, avfall, støy og historisk forurening med bly og asbest, til og med PCB i seinen. Samtidig ser vi jo tiltak, kontinuerlig overvåking via Air Paris, ambisiøse resirkuleringsmål og initiativ som Académie du Climat for å øke bevetete, spesielt blant unge. Og så er det den evige kampen for reinsemd i gatene, som koster mye penger og sliter med problem som, ja, hundebæsj.
Nettopp. Det hele viser hvor utrolig komplekst det er å balansere et dynamisk byliv med behovet for et sunt og bærekraftig miljø. Løsningene krever jo en kombinasjon av mye forskjellig. Teknologi, politisk mot og vilje. Og ikke minst endringer i hvordan folk, ja, lever livet sine.
Reit siste tankekors til deg som lytter. Med disse dype lagene av historiske forurening, bly, asbest, PCB og det konstante presset fra trafikk og avfall i dag, hvordan kan en by som Paris egentlig klare å forene arven fra fortidens miljøsynder og dagens press med ambisiøse mål for en bærekraftig framtid? Spesielt når noen av de foreslåtte løsningene, som til dem store forbrenningsanlegg, møter så sterk lokal motstand? Det er noe å tenke på.